Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, eta horretarako nola ez, guran dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, aldizut zuzenketa bat egin.
Bota?
Ezin mas, eh? Aktualitate kontuak igual gehiago lotzen dira ariako gauzekin.
Ez.
Sare sozialen kontua.
Sare soziala. Baina hau ez da sare sozialetako kontuak bakarrik. Sare sozialetan agertzen dira gauza hauek, baina gauza hauek aktualitatean dauden kontuak dira.
Ja, ja. Eske, egia da, aktualitate kontuak sentitzen naiz pixka bat informatikotako...
Hobeto geratzen da nik esaten nuen bezala Iraiaren tartea.
Ba, Iraiaren tartea.
Ba, Iraiaren
tartea. Iraiaren tartea. Vale.
Ba, ongi etorri Iraiaren tartera.
Arratsalde on.
Gaurkoan, gai...
Berezi bat.
Berezi bat, ekarri diguzu... sare sozialetan, albistegietan, toki guztietan pilpilean dagoen gai bat.
Bai.
Terianak.
Bai, beira, emango dizut arrazoia zergatik ikarri dudan.
Bota.
Bueno, egunero hitz egiten dugulako ni buruz.
Bai.
Bazkal orduan.
Aste honetan bai.
Bai. Eta gero, gauza izan zen, nik aitortuko dut Terianak ez ditu dala ezagutu aste hau arte. Bazkal ostean, bueno, bazkal orduan aipatu dituzuen arte. Uste dut Jon Garatelankideak aipatu zuela, ez?
Aipatu zuen, aipatu bai. Zuen.
Nik ikusi nuen orain dela aste bete edo bi agertu zitzaidan, ez dakit TikToken edo Instagramen, azeri sentitzen ziren pertsonak. Bueno, pertsonak ez bat agertu zitzaidan.
Ados?
Azeri maskarekin eta ikusi nuen tesan, venga, nora iritsi behar dugu eta pasai egin nuen. Enion atentzio asko jarri, baina bai geratu nintzen azeriarekin, ze bideo inglesez zen, eta esaten zuen Fox. Eta ingles minimo badakigunok, badakigu hori Fox azeria dela.
Eta bestiaren gatik bat, that's the Fox, say.
Justo horregatik jendeak nikustut ez duela jarriko. Jakingo, bueno.
Bai.
Eta gero, aste honetan, aipatu zutenean, bazkal orduan, Terian, txakur sentitzen, bueno, esango dugu direla txakur, txakur, bai.
Txakur, txakur edo animalia,
bueno, bai. Orokorrean txakurra izaten da, zegero arraza daude barruan.
Bai.
Txakur sentitzen diren pertsonak. Tanik zenua, begira, nik azeria ikusi guen bai, txakurra ez. Eta arduan, hasi ginen hitz egiten, bueno, Terian goran, Teria beran, eta arduan geratu zitzaidan niri izena. Eta bai, bagaur horri buruz hitz egingo dugu, badelako mugimendu, eskiztakit, ezakitzen mugimendu mota den. Ezakiten arraroa, ezakiten berezia, ezakiten, bueno, surrealista, pika bat denak.
Bai, denetik.
Bai.
Denetik apur bat.
Bai, bai ez dakit. Esan, bai, 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 ezakit nola kalifikatu egia esan.
Nik ere ez.
Bai, nahi karrera. Bueno, gauza izan da, pixka bat horrela entzulea sartzeko honetan, ze pentsatzen egon gana, txakur sentitzen iran pertsonak, bai, gu igual geratu ginen. Azken hilabetetan, Terian hitza, esango dugu indarre sartu dela sare sozialetan,
bai.
Batez ere, esango nuke TikTok eta Instagramen,
bai.
Nik ikusi dut artikulak YouTubeen ere, claro, gero jendea YouTubeen hasiko claro. Zen bideoak egiten, ez zergatik sentitzen naiz Terian bat. Bueno. Eta YouTubeen gainera igotzen ari dira, bueno, orokorrean da nerabeak helduetan oraindik ez delako kasurik eman.
Bai. Hauetako batzuk ja helduak dira, eh.
Heldua da 30etik gora, eh.
Ez, hauetako batzuk dira helduak.
Bai.
Bai, 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 bai.
Bueno, ba, orduan,
badago tipo, bueno, gero kontatuko dugu hori ere, baina bai. Badaude kasuak lanera joaten direna, bai, bueno, gero komentatuko dugu.
Galdera bat.
Bota.
Gizartea esan behar dugu. Ze, claro, animaliak sentitzen dira. Orduan ez dira gizartearen parte, no?
Wow, enoen pentsatua.
Ja, esan behar duen gizartean dauden pertsonak animale sentitzen dira, baina orduan ez dira gizartearen parte. Bueno, animalia sentitzen diren pertsonak.
Izakiak.
Izakiak dira. Identifikatzen dira txakurrekin eta gainera kasu bakoitzean txakurra arraza batekin. Zen iripia eta gertzen zait, ni sentitzen naiz, Terian nozeke.
Bulldog frantxez bat.
Bai, jaskin nozeke, dani, bueno, bale, ba, ba izu, ze ondo.
Bai, baina agertu dira batzuk, esaten, bera sentitzen dela, otxo beltz bat.
Bai.
Besteren bat, azeria.
Eske, gunda, kiston meme pila, noiz izan zen, uste dut atzo izan zela, Joko Olimpikoetan, final batean, uste dut, ez dakit zen, bakit eski finalde bat zela, baina ez dakit den gu ikusten ibili ginena, zena eskiatu eta gero tiro bota, edo besteren batean, finalean, lehenengoa pasa zen, eta bita irugarrenaren atze erditik, otxo bat sartu zen.
Bai, hori ikusi nuen.
Eta ikusi nuen begira Terianak parte hartzen, eta meme pila bat ikusi nituen. Eta, wow. Claro, bai. Bueno, gauza da, sentitzen dira txakur, edo, bueno, txakurra razetik datozen animaliak, ba, otxoak, azeriak, txakurrak...
Mamiferoak sentitzen dira guztiak edo badago baten bat hegazti sentitzen dena.
Ez dut horren beste indagatu. Egia san. Esango dugu, bazkal orduan hitz egiten egon garela, eta Jon Garatek esan zuen bera sentitzen zela...
Geranio bat.
Geranio bat. Atzo, galdetu nion berriz... galdetu genion astelenean izan zen.
Aste artean.
Aste artean sentitzen zen geranio bat. Aste azkenean galdetu genion eta tortokan geratu ginen, ez?
Ez, atzo izan zen tortoka.
Ez, atzo beia. Berriz galtzen
atzo beia egia.
Bai, beia esaten zuelako goibel zegoela ingurua. A ber, egia da guk broma moduan hartzen dugula. Bai. Jeneak, behar bada gaizki hartuko gaitu teriaren bat entzuten onari bada, baina bueno, eske...
Niri honek zalantza asko sortzen dizkit.
Eske, nola ez?
Ze, claro, pertsona bati bere identitatean horrela sentitzen baldin badu, berak sentitzen baldin badu, bera txakur bat dela, ba, nik ez dakit bere buruan nola funtzionatzen duen, baina iruditzen zait honek bai. Berarekin transfobia ekar dezakela,
bai.
Ba, bueno, ez dakit hitza zein den, baina... ba, uzten dituelako trans komunitatearen argudioak baliogabetu egiten ditu, edo ez dakit. Bai. Eta iruditzen zait, eskuin muturrak askotan erabili izan dituen diskurtsoak zabaldu daitezkela bagian. Emakume batek, trans emakume batek, esaten baldin badu, bera emakumea dela, hor eskuin muturrak askotan erabili izan du, bari helikoptero bat naiz.
Bai.
Noski, honekin... ez da genero identitate kontua, bueno, generoa badakigu gizarteak eta imposatutako sistemak sortutako eta baliatzen duen zerbait dela, baina animali izate hori ez da sistemaren kontua, nik uste.
Ez gainera, beraik aldarrikatzen dutena da, ez dela fizikoki sentitzen duten zerbait. Barrutik datorren zerbait dela. Hau da, beraien barne identitatea, ze kanpotik, egia da, bueno, ikusi ditugun bideotan, bai jartzen dituztela maskarak eta horrelako gauzak.
Eta lauanketan ibiltzen dira.
Hori
eta...
da. Baina beraiek diote ez dela kanpotik sentitzen duten zerbait, ez dela beraien gorputz aldatu nahi dutela baizik eta barnean nola sentitzen diren.
Ez dut ulertzen nola sentitu zaitezken azeri. Zer egin nahi duzu, gauaren erdian goizeko lauetan oiategi badera sartu eta oioak hil?
Ba, behar bada. Zakit, gustatuko litzaidake egun batez, bueno, egun batez igual ez, ordu batez, beraien barruan egon benetan zer sentitzen duten, sekulako kuriosidade ematen dit?
Nik ez dut ulertzen, eta hor, agertu izan zaizkit bideo desberdinak, bueno, agertu zitzaidan, hau ja, iruditu zitzaidan, apur bat, pasatzea, baina estatu batuetan zegoela tipo bat, esaten zuena, bera berez, 24 orduz animalia zela, txakur dalmata bat zela,
zepolita.
Eta egunean 8 orduz, gizaki bihurtzen zela,
bihurtu.
Lanera joateko, eta pertsona honek zuen txakur zaintzaile bat kontratatuta bera paseatzeko.
Bueno, pasagara nanietatik, bai, bueno, ya está.
Iruditzen
zait, ez dakit nondik hartu gaia.
Nik ere ez. Da iruditzen zait, dela, hor agertu zitzaidan, bagian dela ba, bueno, gure aitona monek edo gauza batzuk ulertzen ez dituzten moduan, eta guk bai, gauza bai. Batzuk ez ditugu ulertzen modu horretan.
Nik pentsatu nahi dut, azkenen, aitona mona askori kostatzen zaie ez, transmugimendua homoseksualitatea eta ulertzea. Ez dut pentsatu nahi, nik ez dauzkat aitona monik, hilda dauzkat, eta oraintxe bertan nahiko nuke ikusi gustora, nire aitonari esan, aitona, daude pertsonak? Txakurak sentitzen direna.
Nire lagun berain... batek esan zidan bere aitonari kontatu ziola, eta bere aitonak esan zuela, abai, batera dadila arropari gabe kanpora, jardadia kate bat ilotuta baserri parean, claro. Biluzik, gau osoa hor pasa, eta pentsu aiaten pasatzeko ba, bueno, egun bai. Oso bat. Eta nik hori pentsatetan dut, klaro, zu txakur bat sentitzen baldin bazara, txakur baten bizitza izan nahi baduzu.
Baina izan nahi dute txakur baten bizitza bakarrik sentitzen dira.
Ez dakit.
Ze gero dago pertsona hau, juten dela 8 ordutan gizaki ibiltzen dela, eta juten dela lanera, klaro, eske dirua baita behar da, ez, bizitzeko. Claro. Orduan, klaro, ez dakit ze puntura arte ez dakit.
Da oso gai...
Adugu elkarrizketa turrengo astean baten bat, omendik bi astetan. Espainian esan zuten lehenengo kasuak zuela, Euskal Herrian behar bada iritsiko da.
Euskal Herrian nik badakit kasu bat duela urte betetik edo aur bat azeri sentitzen dena. Baina ez dakit hori nundik datorren. Iruditzen zait gai oso nik, arraro bat, bai, kontu zibilia, ibili beharreko bai, gai bat, ze, klaro, pertsonaren identitatea sartzen da honetan, baina iruditzen zait ere, ba hori, lehendik aipatzen nuena, nik uste eskuin muturraren diskurtso honek asko zabaldu dezakela, eta eskuin muturra oso ona da horrelako gauzak hartu, eta hauek baliatzen,
eta baliatuko dute.
Eta baliatuko dute, baina baliatzen dute beraien mesederako. Claro. Orduan, iruditzen zait, gai oso arriskutsu bat, batez ere, desbalioztatu edo ez dakit nola esaten den, baliori gabe uzten dituztelako LGTB komunitatearen argudioak, eta hau oso arriskutsua, iruditzen zait niri ez dakit.
Bai, guztiz. Ta, arraro egiten zait oraindik ez dutela ezer baliatu, nik bintzat, ikusi ditudanak artikuluak izan dira, egia da, esango nuke azken aste hauetan, aurreko astean eta aste honetan, hasi direla pixka bat bideoak biralago egiten. Mm-hmm. Arraro egiten zait, kasu hauek egin direla viral edo estatu batuetan eta Trumpek ez duela zer esan honien inguruan.
Arritzen naiz. Nik bai, uste zerbait esango duela, Laister.
Esango dugu,
baina,
esan behar du.
Baina, hau, eginda birala estatu batuetan, baina lehendik, ez bana bilosoker, hau Argentinatik dator, bere garaian emoak, bai, otakuak, komunitate oso antzeko bat dela esango nuke, eta Latinoamerikan honen inguruan egon dira borrokan,
bai, bai,
punkak, emoen aurka, emoak, otakuen aurka, polizia sartu izan da, borroka hauetan, eta nik uste giro horretatik sortutako zerbait dela.
Bai.
Ez dut oso ongi ulertzen ze momentutan pertsona batek esan zuen ni sentitzen naiz azeri, eta bere ingurukoek esan zioten ni ere bai, ez dut ulertzen hori oso ongi, baina hori hau eginda birala estatu batutara iritsi denean, baina lehendik ere bazetorren, eta iruditzen zait nahiko barregarria edo ateratzen ari diren meme guztiak.
Bai.
Agian ez da mendik urte batzutara ez dugu parrerik egingo honen inguruan,
edo bai,
baina momentu honetan agertzen dira ez dakit, pertsona baten bideoa esaten, begira, ni pentsatzen adarrak nituela eta aterian bat naiz, eta horrelakoak, adarrak, bikoteak engainatu duelako, edo horrelako kontuak, edo ez dakit, bai, horrelako...
Bai, pila bade.
Eta, dira, nahiko barregarriak, gu atzo pote bat hartzen ari ginela aipatu genuen, eta nire lagunaren aitonak esan zuen horretatik bideratuta edo, nik jakin nahiko nuke, ea pertsona, pertsona ez dakit, izaki hauek, benetan horrela sentitzen diren, eta bere identitatearen parte izatea nahi duten, baina gizakion bizitza aurrera eraman, edo benetan nahi duten animalia hauen bizitza eraman.
Ja, ez dakit, hori ez dut ikusi, baina begira egia da, egon naizela artikulu batzuk irakurtzen, baina egia da, artikulak orokorrean direla, viral bilakatu da sare sozialetan, eta ez dute... ontzen pixka bat honetan. Mm. Baina egia da, ikusi ditut artikulu dexente, eta denetan esaten da terminoa sortuta zegoela aspalditik, dagoela hortara nijoa. Zeriantropi hitzetik dator, eta da animalia, zerian da piztia, grekoz, eta antropos, badakigu, gizakia dela. Orduan da, pizti gizakia edo animali basati gizakia. Orduan, esaten dute termina hau sortu zela duela mende asko gizakearen eta animaliaren arteko lotura espiritual batetik. Egia joatzen
zer dira Zeus? Lapatean...
Hor, nik uste dut hortik datorrela terminoa. Gauza termino bat zegoela, orain, bueno, baliatu dutela pixka bat, ba, beraiek sentitzen duten azalerazteko, ez dakit, osondo. Bueno, eta ikusi dut gauza bat, eta egia da, sare sozialetan asko lotu direla, eta zegoen artikulu bat, non nabarmentzen zuen, ezberdintzen ikasi behar dugula, ez zegoelako besterik geratzen, zerian eta furri terminoak.
Zer dira furriak.
Bale, gauza da, furria dela fandom bat, pixka bat otakuen antzera hartzen dituztela janzkerak eta ez daugarriak, baina gero beraiek ez direla hori sentitzen. Hau da, egiten dutela cosplay moduko bat, ba, janzten direla noiz behinka horretaz, ba, pixka bat otakuek egiten dutena.
Bai.
Egun batez, edo, bueno, pixka bat janzten direla manga estiloa, bai. Edo, ba, furriak dira horrelakoak. Orduan, desberdindu behar da, zeriana da, bera sentitzen dela eta gainera horrela jazten dela eta furria da gustatzen zaiola animalia ezaugarriak izatea edo uno gizaki eta animalien arteko lotura hori eta arduan horrela jazten dela, baina ez dela sentitzen. Ta, nik sare sozialetan bi kasuak ikusi ditut, baina bueno, hori, desberdindu behar direla. Artikulu batek baina gehiago izan du jendea element, bueno, ari dela, ez dakit, pixkat bi esanaiak nahasten.
Mm-hmm.
Ez dakit hori dagoen eginda terian sentitzen diren entzat, edo irakurleentzat, ze bueno, bai. Baina egia da, bueno, psikologo pia bat atera direla honetaz hitz egitera, klaro, bakoitza duka ba, bere iritzia.
Eta baina, zerra esaten dute?
Denetik. Asko esaten dute, zeriantropi hitzetik lehen esan dugu, gizakiaren eta animalianen arteko lokutura espiritual horretatik, psikologo askok esaten dute, energia kontua izan daitekeela. Askotan esaten da, beti ikusi izan dugu pelikuletan, ilargi betea dagoenean,
bai.
Otsoak ateratzen dira, orduan, batzuri gehiago
eragiten
digute, beste batzuri baino agresibogo. Ba, pixkat alduela hortik etorri eta horregatik sentitu daitezkeela animali, ez dituztelako behar bada gizaki normal batek egiten dituen gauzak egiten o sentitzen, ez dakit, a ber, psikologak ere mila daude.
Nei, bebei.
Eta nik ikusi dut horrelako ezakit iritziak. Nik ez dut asko sartu nahi, porque niri ezakit horrelako gozak, sentitzen naiz pixka eta monduta, ze azkenean ematen du ezakit gizartea modernizatzen ari dela, eta nik ez dutala gauza asko ulertzen. Baina ez dakit ze puntur arte eman behar diagun bide honi, ulertu behar dugun hau, ez dakit oso ondo.
Claro, es que horkero sartzen da ea sisteman ere nola hartu nahi duten parte.
Claro.
Animalia bezala bizi nahi baldin badute, pertsona bat ikozka egiten baldin badiote txakurrak bezala sakrifikatu egin behar dira.
Claro. Hori onartuta dago?
Ez dakit, hori da lagun batek botatzen zuen galdera, gean da estremora eramatea, baina ez dakit, osea badaude horrelako kontuak. Pertsona izaki hauek, bueno, dakigun moduan gaur egon sistema kapitalista baten barruan bizi gara, eta horrek dakartza berarekin gauza batzuk jaio eta ezten gaituzte lan mundura bideratzeko, lan mundu horretan parte hartuko dute?
Lehentzuko aipatuzun pertsona, bai?
Claro, baina ez badute parte hartzen, nola bizituko dira?
Ekarpenen batekin behar dute, ez... Beraik nola egin nahi dute bere bizitza baita ere, ez? Claro.
Claro.
Etxe batean bizi nahi dute, baina nola ordainduta.
Claro. Hori
beste baten menpe.
Eta kalean baldin bazaude, eraman behar zaituzte perrera batera.
Claro, eske bai, ja da filosofiatza gehiegi berda.
Claro, baina
baina bueno, galdera, artikulu gehienak egiten duten galdera da, zer da sare sozialetan sortu den fenomeno bat edo sare sozialei esker ikusgarritasuna lortu duen identitate bat.
Puf.
Claro.
Claro, nik aipatzen nuen kasu hori lehendik, sare sozialen berarentzat
identitatea da.
Claro, hor atzo komentatzen genuen, hau gero, zenbateraino luzatuko da. Ikusi nuen atzo ere, Bilbon egingo dutela kedada bat.
Hori, lehen esan duzuen, nik hori nekin.
Bai, agertu zitzaidan, ez dakit egiazkoa dena ala, ez? Baina Bilbon kedada bat
batek baino gehi izan baduzue izango da.
Egin nahi dute terianekin. Hor, zenbat, nire zalantza da, zenbateraino luzatuko da hau, zenbateraino da identitate kontua eta zenbateraino da moda kontua.
Bai. Nik uste dut kostatzen zaigula ulertzea oinarritik hartuta ez dugula ulertzen nola pertsona bat senti daitekeen animali. Hortik hasita zaila da ulertzen egoera. Baina gero pentsatzen baduzu, ostras, eta benetan sentitzen bada txakur?
Claro, eta niri hor beldurra ematen didana da, gu orain honetaz hitz egiten egotea, gu orain
bai,
botatzen ari garen diskurtsoak dira agian bere garaian
niri horrik ematen dit beldurra.
Eskuineko jendeak trans jendearen bai. Inguruan, edo trans komunitatearen inguruan botatzen zuen diskurtsoa, honek elikatzen du eskuin muturra,
bai, bai.
Eta honek eskuin muturari ematen di aukera esateko, zuek Terianak kritikatzen edo ulertzen ez dituzuen modura, guk orduan ematen dit beldurra honetaz, modu honetan hitz egiteak, baina aldi berean iruditzen zait zerbait bai, eta batez ere sare sozialetatikan elikatu dena.
Bai, baina egia da, pentsatzen baduzu, esaten duzu, bale, eskuin muturrak, bueno, eskuin muturra alde batera utzita. Lehen garai batean, jendeak ez zuen ulertzen, jende, Jesus, transazen jendea zergatik, gizarteak ematen zizkigulako bi genero, emakumea eta gizona, eta zu sentitu bartinen jaiotzen zinen hori.
Claro, baina
orduan hori aldatzen den unean jendeak esaten nola sentituko zara gizon emakume jaio bazara, ez? Hortik hasita, gero hori orain pasatzea, claro, genero bat dago eta zu sentitzen zara bat paten animalia, guri horrek talka egiten digu, baina behar bada hemendik 30 urtera esaten duzu.
Baina horko ba, desberdintasuna espezie kontua da.
Bai, eske horri da, eske hor da.
Kontua da, pertsona transak direnak generoarekin lotura
bai.
Dute. Generoak gizarteak sortutako zerbait da. Espezieak evoluzioaren kontu bat izan dira.
Bai. Baina, klaro, gero esaten duzu tximuti gatoz, zeba ezen gaitezke sentitu animali?
Bueno, ba, nahi baduzu sentitu tximu, baina azeri?
Baita txakurra, eta dalmata bat. Takatua. Es, claro, es que, claro.
Claro,
Ez dakit, uf, ari zait burua, pixka bat, bai.
Gainberotzen ari da.
Bai, gehiere.
Esplotatu egingo.
Ostira larratxale bat izateko. Bakizuzte egingo guen, kuadriakon gana jongan ez esango dit, begira. Ez dakit, eman iritzia. Entzuten ari bazarete gero komentatu.
Hori da, iritzirik baldin baduzue, idatzi lasai zeurrabideko kontura, eta...
Edo naizeko WhatsAppera.
Edo naizeko WhatsAppera.
Ez dakigula... Oraintxe esango dutela.
Sei...
Bai, claro, seiekin azten da, hori bai.
Leno banekin buruz, kostala kostan egunero gota behar izaten.
Eskenik naiz irratiarekin egunero hitz egiten dut.
Abai?
Sei lau lau, sei iru...
Bi, bederatzi, bederatzi lau.
Hori da. Berez esango dugu, bestela liatu.
Sei lau lau, sei iru bi, bederatzi, bederatzi lau.
Hori da.
Eta zeurrabideko kontora idatzi nahi baduzue, zeurrabidea puntu arrosa. Instagram kontura Orida. Idatzi, eta eman zuen iritziak. Gaurko zemen utziko dugu.
Ikusi dut erotu egin ditugula, gu erotu garen moduan,
bai.
Baina bai.
Hemendik bi astera ikusiko dugu, ea honek nola jarraitzen
bai.
Duen.
Saiatuko naiz jarraipen bat egiten. Beste gai batek argi dut, baina saiatuko naiz jarraipen bat egiten.
Eta, bueno, ba, asteburu ona izan. Eta hurrengo astean izango zaitugu berriro, naiz eta ez izan, iraiaren tartean izango zaitugu berriro.
Albiste,
albiste onak ekartzen, beraz, ekarri mesez, albiste onak.
Bale.
Eta hementxe utziko dugu, mi esker iraia.
Zuri, bueno, zuai entzulei.
Hori da. Eta hurrengo astera arte.
Hori da, hurrengo astera arte.